Ek lees baie graag vir jou baie aangrypende gedeelte in Esra hoofstuk 3 en die konteks hier is die volk wat teruggekeer het van ballingskap en hulle die tempel begin herbou, die fondamente is gelê en nou word hier van 'n wydingsgeleentheid gemaak. En dan lees ons in vers 12 en 13 van Esra 3, baie van die priesters en die leviete en die familiehoofde, die ou mense wat eers die huis gesien het, het hardop gehuil toe die fondamente van hierdie huis voor hulle oog gelê is. Maar baie ander het hardop uitgeroep van vreugde. Niemand van die volk kon die klank van die vreugdekrete onderskei van die klank van die gehuil nie. Van die volk het so hard geskreeu dat het van baie ver gehoor kon word. Ek sukkel 'n bietjie met my stem, jy kan het hoor nie. Het is nog die nalatenskap van 'n erge grieperigheid en 'n verkoue. En dit laat my bietjie dink aan die gebruik van 'n mens se stem en waarvoor 'n mens dit aanwend. En ek dink daaraan dat 'n mens lag met jou stem en dat 'n mens huil met jou stem. Lag 'n bietjie en probeer sommer net huil namaak. Daar is 'n stem, veral wanneer jy voluit lag en voluit huil. En ek dink daaroor, ons lag te min en ons huil te min. Ons lag te min oor die wonders van God se genade en ons huil te min oor die pyn in die wêreld. Ons lag te min oor en vir ons eie stommeriteite en ons huil te min dat dit mense soms van God af weghou. Ons lag te min oor kinders se onskuld en hulle poging om versies en liedjies reg te sing en dan kom dit so verkeerd uit. So reken my klein Joshua, 3 jaar oud nê, jy ken mos daai liedjie van toe tel Dawid 5 klippies op. En iewers is daar 'n lyntjie wat sê en Dawid het oorwin. En Jossie reken Dawid het verdrink. Dis nou die naaste wat hy kan kom aan oorwin en Dawid het verdrink. Is so kostbaar, dat jy hulle nie eers vol reg help nie. En dan weer huil ons te min, oor die feit dat ons kinders, my klein Joshuaikie, in so 'n gebroke wêreld moet groot word. Dat hulle die pyn van groot word, nie gespaar kan word nie. Dat hulle gaan seer kry, en self ook gaan huil. Iewers verwar mense die twee goed, lag en huil. As ek dink aan die pynlike oorloë wat wêreldwyd gevoer word en dat mense bloedvergieting en saakbeskadiging eerder aanprys as om te huil oor kinders wat ouerloos en as wesies groot word, dan mis ek die trane van medemenslikheid en omgee. Ander kere huil mense omdat iemand anders die spreiligte op hulle het, omdat dit hulle beurt is, omdat hulle presteer het en ons die jaloesie nie kan terughou nie, dit ons van binne af opvreet en ons aan het huile het. God lag ook, sê die Bybel. Hy lag oor die raserige, arrogante optrede van die nasies en die koninkryke wat hulle verteenwoordig. Hy lag oor hulle verwaandheid en omdat hulle dink dat hulle God getroof het. Hy lag omdat daar niks is wat die deurbraak van sy koninkryk kan stuit nie, ongeag. En dan huil God ook. Hy huil oor Jerusalem, wat nie onder sy vlerke beskerming kom soek, toe hulle dit nodig gehad het nie. Hy huil oor die selfsug en die selfgesentreerdheid van sy kinders. Hy huil oor die kerk wat kragteloos optree in 'n wêreld wat juis nou die krag van God nodig het. Wanneer laas het jy gelag? Jy het 'n stem by God gekry. Wanneer laas het jy hardop uit jou maag uit gelag oor die vreugde wat hierdie lewe inhou en aanbied? Wanneer laas het jy hardop gehuil oor die gebrokenheid van jou eie lewe, die van die mense rondom jou en die van 'n wêreld wat stikkend en gebroke vandag op soek is na 'n stukkie hoop? Ons lag te min, ons huil te min. Miskien het dit tyd geword dat ons is met die lê van die fondamente van die tempel ook in die erediens so aangespreek sal word dat die pyn en die hartseer en die vreugde wat tegelijkertijd deel van hierdie ervaring van ons is dat het amper sal wees soos in Esra se dae. Sommige het hardop gehuil, sommige het hardop gelag. Jy kon die twee nie van mekaar onderskei nie. En dit was 'n doodgewone bijeenkoms van God se kinders.